ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิดรายการของมจท. Variety วันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ใกล้วันสงกรานต์เข้ามาทุกขณะแล้วนะ
คะ
ทุกท่านก็คงมีนัดหมายตะเตรียมนะคะว่าเราจะทำอะไรกันในช่วงวันหยุดยาวนะคะก็จะมีวันหยุดหลายช่วงเหมือนกันนะคะในวันที่6ถึงวันที่8
ผ่านมาใช่ค่ะ
7ก็กลับมาทำงานก่อนหลังจากนั้นถ้าท่านจะไปไหนท่านก็วางแผนใหม่นะคะ
ใช่ค่ะ
12 13 14 15ท่านก็ค่อยวางแผนต่อนะคะรัฐบาลหยุดให้วันที่12ด้วย
ใช่ค่ะ
วันศุกร์ที่12
ราชการนะคะ
หน่วยงาน
ราชการ
รัฐบาลหยุดให
้ค่ะ
นะคะหน่วยราชการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะในช่วงที่กลับมาทำงานกันนะคะ
ค่ะ
นะคะวันที่9วันนี้นะคะช่วงแรกของเราวันนี้ก็เป็นบอกเล่า90นะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการก็เป็นอาจารย์ดร.แพมนะคะอาจารย์ออนกัญญายาวฮารีนะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ
การไหลบ่าเหรอคะ
ใช
่การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมไทย
ใช่ใช่นะคะสันก็จะเห็นนะว่าทุกวันในชีวิตเราเนี่ยถ้าลองนับดูว่าในแต่ละวันนะคะเกิดทำวิจัยขึ้นมานะว่าเราเนี่ยแต่ละวันเราใช้ภาษาอังกฤษแทรกเข้าไปอยู่ในชีวิตเรามากแค่ไหน
ใช่ค่ะ
ที่แน่ๆพี่ใช้อยู่ทุกวันเลยคือไมโครเวฟนะ
ท่
านรู้ฟังรู้ไหมเราไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร
ภาษาไทยน่าจะยาวค่ะ
ทับศัพท์ไปเลย
ใช่ค่ะ
ตื่นเช้ามาก็เจอแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยนะเอาเวฟอาหารหน่อยสิ
เวฟอาหารใช่ค่ะ
ก็ในชีวิตเรามันรับเทคโนโลยีมานะ
ใช่ค่ะ
อย่างอื่นก็ตามมาด้วยนะคะท่านผู้ฟัง
ใช่
นะคะรอติดตามฟังคิดว่ามันน่าสนใจนะคะว่าอะไรมันบางทีมันขวางกั้นไม่ได้นะเพราะมันเป็นการไหลบ่าของการหยิบยืมเขายืมกันนะในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาอะไรพวกนี้มันก็ยืมกันมาได้นะคะข้ามกันมาได้นะคะ
ค่ะ
รอติดตามช่วงแรกเลยนะคะ
ค่ะส่วน
ช่วงที่2น้องซัน
ใช่ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็พบกับ2ดูโอ้นะคะแจนอ๋องสองสับนะคะดร.สมภูหวังทองแล้วก็อาจารย์รณกฤต
เป็นคู่น่ารักนะคะของพี่แจนกับน้องอ๋องเนี่ยนะคะพ
ี่
แจนน้องอ๋องนี่ต่างก็มีแบ็คกราวด์ร่วมกันก็คือผ่านประเทศออสเตรเลียมาทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนภาษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะ
คะ
ทั้งดร.แจนกับน้องอ๋องเนี่ยนะคะก็จะคุยกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับสงกรานต์เฟสติวัลนะคะ
ถ้าสมัยอินเทรนด์มากนะคะ
สงกรานต์เฟสติวัลนะคะสงกรานต์เนี่ยมีศัพท์อะไรมากมายที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมั่งนะคะที่เราจะใช้ในการทำในเรื่องของประเพณีเราแล้วก็กิจกรรมในวันสงกรานต
์ฟังแล้วล่ะจะไปคุยกับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงานสงกรานต์ในประเทศไทยได
้จะได้
ค่ะได้คำศัพท์ไป
แนะนำได้
ใช่ค่ะใช่
พูดคุยกันได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็รอติดตามฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่3ใช่ค่ะ
รองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนาการุณหรืออาจารย์ดร.อุ
ค่ะ
ดร.อุจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการแนะนำเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสงกรานต์นะคะที
่พระประแดง
พระประแดง
ค่ะ
นะคะอาจารย์อุก็คงจะมาคุยกันนะคะสงกรานต์พระประแดงนี่จะหลังจากสงกรานต์ทั่วไปเนี่ยประมาณ1สัปดาห์พอสงกรานต์ปกติจบปุ๊บพระประแดงก็จะ
เริ่ม
มา
ใช่ค่ะ
ในช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นนะคะก็จะมีเนี่ยแถวบ้านเราแถวทุ่งครุแถวนี้ก็มาถึงนะคะก็ยังมีแห่อะไรกันเนี่ยนะคะก็มีแห่รถน้ำอะไรพวกนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
มาเล่นกัน
เพราะฉะ
น
ั้
นนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นของมอญใช่ไหมรู้สึกพระประแดงเนี่ยจะเป็นชุมชนชาวมอญ
ใช่ค่ะ
นะคะเขาจะมีอะไรอ่ะมอญเขาทำอะไรกันบ้างเขามีเล่นสบ้าด้วยรู้สึกนะ
เล่นสบ้า
ก็น่าสนใจนะ
ยังมีประกวดเทน
น
ะพ่อแม่
ไม่เคยไปเที่ยวสักทีนะแต่เห็นแต่ในภาพจริงๆก็น่าไปดูนะแต่ก็อย่างว่าแหละนะเด็กๆก็จะเยอะนะพวกเด็กๆเขาก็เยอะ
ใช่ คะยังไงก็ตามก็ช่วงสงกรานต์ก็เดินทางกันอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็เร่งสงกรานต์กันอย่างพอเหมาะพอควรนะคะ
ใช่ค่ะระวังเรื่องแดดด้วยนะคะเพราะว่าแดดก็จะแรงนะบางคนก็เล่นน้ำจนตัวดำเลย
ค่ะ
ฝากท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยนะคะ3ช่วงดีๆของเราวันนี้นะคะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันออนกัญญาอภรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาผู้ฟังทางบ้านได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าเล่นสาดน้ำกันอยู่แถวนี้ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสไปดูงานแล้วก็ไปประชุมร่วมกันกับนักวิชาการทางด้านภาษานะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเป็นเวลา2วันนะคะ2วันที่ผ่านมาที่ดิฉันได้ไปที่ไต้หวันเนี่ยดิฉันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเนี่ยดิฉันก็สนใจเรื่องของแนวโน้มหรือว่าแนวทางหรือว่าเทรนด์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศเขาเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ได้พบว่าตอนนี้นโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไต้หวันเนี่ยน่าสนใจนะคะคือเขาบอกว่าเราจะไม่เรียนพูดภาษาอังกฤษหรือเน้นไวยากรณ์หรือเน้นอ่านวรรณคดีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ของเขาเนี่ยจะไม่ทันโลกเขาเน้นว่าจากนี้ไปเนี่ยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไต้หวันโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า English for Workplace ตรงกับเราเลยค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแสดงว่าเราทันสมัยมากเพราะว่าเราหันมาสนใจ English for Workplace เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะค่ะพอรู้ว่าไต้หวันเนี่ยสนใจเรื่องเดียวกันเนี่ยดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนใจเป็นพิเศษว่าเขาจะทำอย่างไรเหมือนเราหรือเปล่าอะไรที่เขามีไอเดียน่าสนใจเนี่ยเผื่อจะนำมาปรับกับมหาวิทยาลัยของเราเพื่อให้เยาวชนไทยของเราเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะฟังไปแล้วเนี่ยแนวทางการสอนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็คือว่าเอาฟังก์ชันการใช้งานทางภาษาที่จะคนทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือออฟฟิศเนี่ยจะใช้เอามาสอนเช่นการเขียนอีเมลการรับโทรศัพท์การเขียนเมมโมการเขียนรีพอร์ตนะคะถ้าเป็นการพูดก็การพรีเซนต์หน้าห้องการพรีเซนต์งานนะคะรวมไปถึงเรื่องของการอธิบายวัตถุสิ่งของสำหรับคนที่เป็นนักศึกษาทางด้านวิศวะหรือเทคโนโลยีที่จะประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆก็เหมือนเราเลยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะคือเหล่าอาจารย์ที่ไปประชุมร่วมกันที่ไต้หวันเนี่ยเขาได้พูดว่านอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสคือมีชั่วโมงเนี่ยได้ไปฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริงๆในที่ทำงานที่ประเทศไต้หวันที่เป็นลักษณะ international workplace ก็คือเป็นบริษัทห้างร้านหรือโรงงานที่มีความเป็นสากลที่อาจจะเป็นโรงงานของฝรั่งมาเปิดที่ไต้หวันหรือเป็นโรงงานหรือบริษัทของไต้หวันที่มีคู่ค้าเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นและได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงตรงส่วนนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราก็ยังไม่มีดิฉันเก็บมานั่งคิดนะคะก็ยังถามเขาไปว่าแล้วบริษัทเขาอนุญาตคุณเหรอนะฮะเขาก็บอกว่าก็มีหลายๆบริษัทที่อนุญาตเพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่พอหรอกกับความต้องการนะคะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเป็นประเทศที่มีความทันสมัยทางเทคโนโลยีนะคะหรือว่ามีเศรษฐกิจที่ดีแต่ว่าเรื่องของภาษานั้นเนี่ยยังเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษน้อยถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานครของเรานะคะมีความเป็นสากลน้อยกว่าเราเยอะมากนะคะปลายเปยส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนผู้คนส่วนใหญ่ที่เจอตามท้องถนนยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ต้องเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยถึงจะเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีนะคะเขาเคยพูดขึ้นมาว่าคุณรู้ไหมคุณมาจากประเทศไทยใช่ไหมนโยบายของเราอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราหา บริษัทห้างร้านหรือโรงงานในไต้หวันเนี่ยให้นักศึกษาไต้หวันมาฝึกภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยนโยบายของเขาคือส่งมาที่อาเซียนนะโอ้ได้ยินคำว่าอาเซียนนี่ฉันก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันใกล้ตัวเราเหลือเกินเราก็เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนใช่ไหมคะเขาบอกว่าไต้หวันกำลังจะมาบุกอาเซียนแล้วนะและประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเป้าหมายแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะมีคอนแทคกับประเทศที่มีการพูดภาษาจีนด้วยกันก่อนอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียอะไรพวกนี้นะคะแต่เขามาแน่ดิฉันก็มานึกเลยว่างั้นเรามาเตรียมเยาวชนไทยให้พร้อมได้ไหมคะเพราะว่าคนที่อยู่นอกอาเซียนเนี่ยเขากำลังจะหลั่งไหลกันเข้ามาในอาเซียนแล้วค่ะไม่ว่าจะเพื่อการค้าธุรกิจประเภทที่เรียกว่าอะไรนะ AEC ประเภทที่เรียกว่า Single Market ใช่ไหมคะทุกคนได้ยินคำนี้กันบ่อยแล้วนะคะว่าเป็นตลาดเสรีเป็นละเว้นภาษีนำเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นเป็นเรื่องของธุรกิจอย่างเราท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีเราทำรับราชการหรือว่าเราค้าขายทั่วไปเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอาเซียนไกลตัวเรามากนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยแต่ตอนนี้ค่ะถ้าเรามองว่าการศึกษาไม่ได้ไกลตัวทุกคนเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามในหนึ่งครอบครัวก็ต้องมีการส่งลูกหลานเข้าเรียนในระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะตอนนี้ละค่ะลูกหลานของเราเนี่ยที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเนี่ยจะต้องให้เขาพัฒนาภาษาอังกฤษมากๆเลยนะคะเรื่องการแย่งงานจากคนในอาเซียนด้วยกันก็เรื่องหนึ่งละเรื่องการหลั่งไหลมาของเงินลงทุนที่จะทำให้บริษัทมีความเป็นสากลมากขึ้นนอกจากวิชาชีพที่เขาเรียนมาแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของเยาวชนของเราในอนาคตนะคะทีนี้ดิฉันก็พูดถึงเรื่องของการไหลบ่าของผู้คนจากชาติอื่นที่จะเข้ามาในประเทศเรารวมไปถึงเรื่องที่ว่าเราต้องฝึกภาษาอังกฤษกันให้มากขึ้นนะการไหลบ่าของภาษาอังกฤษในตอนนี้นะคะก็มีให้เห็นทั่วไปเอาง่ายๆค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ยลองมองไปข้างตัวค่ะถ้ามีขวดน้ำกล่องนมกล่องอาหารถุงสินค้าหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีเลยนะคะแทบจะไม่มีสิ่งตีพิมพ์ไหนเลยเอาเงี้ยอย่างขวดน้ำก็มีฉลากใช่ไหมคะกล่องนมก็มีฉลากเหมือนกันถุงพลาสติกก็มีฉลากดิฉันบอกเลยว่าสิ่งตีพิมพ์แทบจะทุกชนิดมีภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาอังกฤษอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดและเราก็เห็นเป็นคุ้นตาง่ายๆเลยอย่างกล่องนมเนี่ยด้านนึงเป็นภาษาไทยอีกด้านนึงเป็นภาษาอังกฤษขวดน้ำก็เหมือนกันใช่ไหมคะด้านนึงเป็นภาษาไทยด้านนึงเป็นภาษาอังกฤษคนที่ดูแลเรื่องความเป็นสากลของประเทศอย่างเงี้ยก็รู้สึกปลื้มปริ่มนะว่าประเทศไทยเรามีความเป็นสากลสูงเนื่องจากมีการใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะนิตยสารค่ะถ้าไม่ใช่หนังสือพิมพ์หัวสีรายวันเนี่ยนิตยสารเนี่ยโอ้แทบจะไม่มีนิตยสารที่ไม่มีภาษาอังกฤษปะปนอยู่นะคะโอเคคู่สร้างคู่สมยังคงเป็นชื่อภาษาไทยอยู่นะแต่ถ้าเป็นนิตยสารแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือสุขภาพเป็นไงคะ L Cleo ใช่ไหมคะอะไรล่ะแกรมหรือว่าจะเป็นนิตยสารอะไร Esquire ของผู้ชายนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนิตยสารที่เป็นมีสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ต่างประเทศทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยก็คงจะอดไม่ได้นะคะแต่พอเปิดดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยจะพบว่าเอ๊ะมีภาษาอังกฤษอยู่เยอะจริงแต่มีภาษาอังกฤษไว้ทำไมอยากให้ทุกคนเนี่ยคะเริ่มสังเกตของใกล้ตัวเพื่อที่จะได้ตื่นตัวกับการไหลบ่าหรือการเพิ่มขึ้นของภาษาอังกฤษในประเทศไทยเรานะคะมีทั้งการพูดเป็นยังไงคะลองเปิดทีวีดูค่ะถ้าไม่ใช่คนอ่านข่าวนะคะเป็นพิธีกรโดยเฉพาะพิธีกรวัยรุ่นนะคะตอนนี้เนี่ยการพูดไทยคำอังกฤษคำทับศัพท์เนี่ยนะคะกลายเป็นแฟชั่นขึ้นมาแล้วหรือจะบอกว่าเป็นแฟชั่นมานานแล้วก็ได้นะคะบางคนที่เป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาไทยก็ต่อต้านนะคะดิฉันเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจะมีปะปนบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยเขาพูดภาษาไทยแล้วปนภาษาอังกฤษมาบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยได้อย่างถูกจุดเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีนะคะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเด็กไบลิงกัวไงคะเคยได้ยินใช่ไหมคะคำว่าไบลิงกัวนะคะคืออะไรเอ่ยไบลิงกัวก็คือคนที่สามารถใช้ภาษาได้
สองภาษาคำว่าใช้ภาษาได้สองภาษาเนี่ยก็มีทั้งพูดแล้วก็เขียนนะคะบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยตัดสินใจที่จะส่งลูกเข้าโรงเรียนและยอมจ่ายเงินแพงกว่าหลักสูตรทั่วไปเพื่อจะให้ลูกเนี่ยได้เข้าหลักสูตรไบลิงกัวลนะคะเพราะหวังว่าลูกของเราเนี่ยจะได้เป็นเยาวชนที่พูดได้สองภาษานะคะทีนี้พูดถึงไบลิงกัวลต่อนะคะเราคนเดี๋ยวนี้พูดทับศัพท์ใช่ไหมฮะปะปนกันไปปะปนกันมานะคะอยากให้ผู้ฟังที่บ้านเนี่ยถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะบางทีอาจจะอยู่บ้านเฉยๆแต่อยากจะให้มีความรู้กว้างขวางเพราะว่าเราต้องตามทันเยาวชนและค่ะพี่อาริฉันก็พูดเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียว่าเยาวชนของเราลูกหลานของเราเนี่ยใช้สื่อโซเชียลมีเดียเยอะมากนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องรู้ทันว่าโซเชียลมีเดียมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรจะได้ตามลูกให้ทันเพื่อจะได้ชี้แนะเขาได้อันนี้มาถึงเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะถ้าเราเห็นลูกพูดไทยคำอังกฤษคำมันจนมันเยอะเกินไปจนขัดหูก็สามารถบอกเขาได้ว่าค่านิยมอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าลูกใช้ภาษาอังกฤษบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยขอให้มองเป็นโอกาสละกันว่าเด็กเขาอาจจะกำลังพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นแต่อาจจะไม่สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษ 100% ได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องการเขียนนะคะพยายามสอนให้ลูกหลานได้ดูว่าเนี่ยลองหยิบกล่องนมมาก็ให้ลูกดูว่าในกล่องนมนี้มีภาษาอังกฤษอะไรบ้างเชื่อเลยค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉลากหรือนิตยสารเนี่ยมีภาษาอังกฤษอยู่ทุกที่นะคะแต่การมีภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยถ้าเริ่มดูเริ่มเห็นแล้วนะคะเราเริ่มสังเกตเห็นแล้วทีนี้อยากจะให้ทุกคนได้ดูในเชิงลึกว่าแล้วเป้าหมายของการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทยบนนิตยสารเหล่านั้นหรือว่าบนฉลากสินค้าอันนั้นเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรมันมีเป้าหมายหลักๆอยู่2เป้าหมายนะคะเป้าหมายแรกก็คือว่าเพื่อให้มีภาษาอังกฤษอยู่จะได้รู้ว่ามีความเป็นอินเตอร์นะคะหรือว่าเพื่อให้มีภาษาอังกฤษอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นดูเป็นสินค้าที่อินเตอร์หน่อยนะนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นแค่คำเฉพาะเป็นลักษณะเป็นคำคำไม่ได้ให้ความหมายอะไรหรือเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยที่แปลตรงตัวกับข้อความภาษาไทยเลยอันนั้นเรียกว่าตั้งใจใส่ภาษาอังกฤษมาเพื่อสื่อสารกับผู้รับสารที่ไม่ใช่คนไทยไม่ว่าจะเป็นคนพม่าคนอินโดนีเซียคนอเมริกันหรือใครก็ตามที่ใช้หรือบริโภคสินค้านั้นเมื่อหยิบจับแพคเกจจิ้งหรือว่าตัวสินค้านั้นขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้ว่าสินค้านี้ใช้เพื่ออะไรส่วนประกอบคืออะไรลองสังเกตดูนะคะความเข้มข้นของการใช้ภาษาอังกฤษที่อยู่บนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆฉลากสินค้าต่างๆเนี่ยมีได้สองอย่างนะคะคือแค่มีภาษาอังกฤษอยู่หรือตั้งใจเอาไว้สื่อสารหรือให้ข้อมูลสำคัญกับผู้บริโภคจริงๆนะคะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในป้ายบอกทางหรือป้ายอาคารป้ายต่างๆมากมายส่วนใหญ่เป็นชื่อเฉพาะดิฉันก็ไม่ทราบว่าที่พูดวันนี้เนี่ยจะเกิดผลหรือเปล่านะแต่ดิฉันอยากจะเผยแพร่ตรงนี้ออกไปว่าชื่อเฉพาะของไทยเราเนี่ยที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันน่าจะมีแบบแผนที่สะกดเหมือนกันทุกที่นะคะอย่างประชาอุทิศเราเนี่ยเราสะกดยังไงคะลองคิดดูประชาอุทิศโรดเนี่ยถนนประชาอุทิศเนี่ยบางคนสะกดอุทิศด้วย TID บางคนอุทิศ TIS และถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มาจากต่างชาติเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยบางคนเขาซื่อจริงๆนะเขาไม่แน่ใจเลยว่าประชาอุทิศที่เป็น TID กับ TIS เนี่ยคือประชาอุทิศเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าภาษาอังกฤษของเขาในบางทีเนี่ยสะกดต่างกันนิดเดียวก็เปลี่ยนต่างชื่อแล้วนะคะลองช่วยกันดูค่ะจะได้เพิ่มมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอยากให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีแล้วหันมาเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อตัวของเราเองค่ะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องสองศัพท์ครับ
เย้ เราเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นครั้งที่สองค่ะ
ครับผมครับ
สวัสดีค่ะน้องอ๋อง
สวัสดีครับพี่แจน
ค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี
้สบายดีค่ะแต่ว่าอีกไม่นานนักเราจะมีช่วงวันหยุดยาวแล้วค่ะน้อง
โอ้ช่วงวันหยุดยาวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
Long vacation
vacation ใช่ไหม
คะใช่ค่ะความจริงอาจจะมองว่าเป็นวันหยุดที่เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดหลักนี่เขาจะเรียกว่า holidays
ครับผม
holidays
ครับ
อย่างช่วงวันหยุดคริสต์มาสแต่นี่เป็นวันหยุดสงกรานต์ไทยๆของเรา
อ๋อ
แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะขอมหาวิทยาลัยหรือว่าขอบริษัทที่เราทำงานอยู
่
โรงเรียนว่าเราขอหยุดพักเราอาจจะต้องบอกมันเป็นเรียกว่าเป็น vacation
vacation
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดประจำชาติว
ัน
หยุดเป็นหลักการเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนพวก holiday ทุกๆคนได้หยุดเหมือนกันหมด
ครับ
แต่ vacation เนี่ยอาจจะเป็นของพี่บ้างของอ๋องไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเพราะฉันสองคำนี้เป็นคำที่ความหมายไม่เหมือนกันค่ะ
อ๋อโอเคแล้วอ่ะอย่างพี่แจนพูดเมื่อกี้ว่าวันหยุดสงกรานต์ใช่ไหมครับ
ค่ะ
หลายคนเขาก็กลับบ้านหรือบางคนเขาไปเที่ยวแล้วช่วงแพลนของพี่แจนอะช่วงสงกรานต์พี่แจนจะทำอะไรครับ
แพลนหรือว่าแผนการที่พี่จะวางไว้นะคะช่วงสงกรานต์พี่จะไปโตเกียวค่ะ
โตเกียว
ไปดูซากุระเป็นช่วงซากุระบานพอดีซากุระบาน
ครับผม
ภาษาอังกฤษนะคะคือ blooming
blooming
blooming คือการแบ่งบานของดอกไม้สวยงามพอดีเป็นเทศกาลดอกไม้พอดีเลยค่ะแล้วน้องอ๋องล่ะคะจะทำอะไรในช่วงสงกรานต
์ช่วงสงกรานต์ผมก็เป็นคนไทยใช่ไหมครับก็อาจจะเข้าวานะคร
ับ
ก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยนะที่วัดเนี่ยอาจจะไม่มีดอกไม้ให้ดูแต่เราก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะนะครับก็หรือว่าอาจจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่นะครับ
ถ้าเกิดกลับไปน้องอ๋องเนี่ยบ้านเกิดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าคะ
บ้านเกิดไม่ใช่ครับเป็นคนต่างจังหวัดครับผม
เป็นคนต่างจังหวัดนะคะ
ใช่
จังหวัดอะไรคะ
จังหวัดนครครับ
นครใช่ไหมคะ
ศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชโอเคอย่างนี้ถ้าบ้านเกิดเนี่ยเขาก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าบ้านเฉยๆมันคือโฮมใช่ไหมคะแต
่
ถ้าบ้านเกิดเนี่ยเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮมทาวน์ใช่ไหมคะก็แสดงว่าโฮมทาวน์ของน้องอ๋องเนี่ยก็คือนครศรีธรรมราช
ครับ
แล้วเราบอกอ๋องไปบอกว่าเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วย
ใช่ครับใช่
พุทธศาสนิกชนที่ดีมากๆนะคะ
ใช่ครับ
การทำบุญในภาษาอังกฤษเขาสามารถเรียกว่าmake merit merit แปลว่าเหมือนการทำความดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเข้าวาทำบุญพวกนี้เขาเรียกสามารถเรียกว่าเป็น make merit
ก็คือตรงๆได้เลยใช่ไหมเมย์แกทำถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ครับ
แล้วถ้าเกิดเป็นชาวบ้านเก่าๆแก่ๆนะคะตอนเช้าเขาก็มักจะเข้าไปฟังเขาเรียกว่าอะไรนะฟังเทศฟังธรรม
ใช่ค่ะใช่ครับ
การฟังพระเขาเรียกว่าอะไรนะคะพระเทศ
เทศนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ครับผมเขาภาษาอังกฤษนะคะเขาภาษาอังกฤษบทเทศเนี่ยพระนะคะไม่ว่าจะเป็นพระไทยพระของต่างประเทศหรือพวก
คริสเตียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
คะ
ครับ
เขาเรียกว่า sermon
sermon
sermon นะคะฟัง sermon ก็คือการ listening to sermon
ครับผม
ก็แสดงว่าเราตอนเช้าไปฟังบทเทศนะคะแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรนะคะทำบุญ
ครับผม
อะไรอย่างงี้ก็ได
้ sermon นี่มันเหมือนกับว่าคำสอนใช่ไหม
คำสอน
จากศาสดาที่เรานับถือถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะมันเป็นความเชื่อว่าเป็นพุทธวจนะใช่ไหมเป็นคำพูดของของพระพุทธเจ้าที่อยู่ออกมาในรูปของคำสอนที่สืบต่อกันมาแล้วเราก็ฟังเพื่อที่เราจะได้พัฒนาเป็นสิริมงคลต่อตนเองอะไรอย่างนั้นค่ะ
ครับ
นอกจากพิธีกรรมอย่างนี้นะคะสงกรานต์เนี่ยช่วงสงกรานต์เขามีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกทำนั้นนะคะก็คือการ
จริงๆที่เคยได้ยินมานะครับว่าคนสมัยโบราณหรือบางวัดอาจจะยังทำอยู่นะครับก็คือการที่เราก่อปราสาททรายใช่ไหมครับก่อปราสาททรายคือขนทรายเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการก่อปราสาททรายครับจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่านิดนึงว่าความเชื่อของการที่ขนทรายเข้าวัดเนี่ย
ทำไมต้องทำอย่างนั้น
เขาเล่าเขาว่ากันว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยผู้คนก็มาที่วัดใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีปูนยังไม่มีพื้นปูนยังไม่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพื้นทรายเพราะฉะนั้นคนเข้ามาปุ๊บเราเดินเสร็จแล้วเราออกไปเนี่ยสิ่งที่คนเอาออกไปด้วยนอกจากจิตใจที่เบิกบานแล้วเนี่ยก็คือทรายก็คือเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกเป็นการรีเทิร์นกลับมาก็เอาทรายขนกลับมาแล้วมีการสร้างปราสาททรายใช่ไหมฮะครับผม
รีเทิร์นก็เหมือนกลับย้อนกลับเอากลับคืนเข้าไปก็คือเหมือนกับเราคนที่มาเยี่ยมชมวัดเอาทรายออกไปก็จะ มีอยู่สักช่วงหนึ่งของปีเราก็จะขนทรายเข้าวัด
ใช่ไ
หมคะแล้วก็ไปสร้างปราสาท
ใช่
ใช่ไหมคะ
ใช่
เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะถึงเขาว่าเป็นปราสาททรายแต่ว่าเขาใช้คำว่า building sand pagodas
ครับผม
ปราสาทในที่นี้ไม่ใช่ castle
ครับผม
castle ที่แปลว่าปราสาทนี่มันเป็นเหมือนปราสาทที่อยู่ในเทพนิยายปราสาทที่เจ้าชาย
uh-huh,
เจ้า
uh-huh.
หญิง
uh-huh.
king
ครับ
queen กษัตริย์อะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะของฝรั่งนะคะของชาวต่างชาติของเขาเรียกว่า castle แต่ว่าถ้าปราสาททรายที่ของคนไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นทรายเจดีย
์ uh-huh,
เป็นคล้ายรูปทรงของเจดีย์มากกว่า
ครับผม
เพราะฉะนั้นนะคะคำว่าสร้างภาษาอังกฤษนะคะว่า build build
ครับ
สร้าง
ครับ
ทรายก็คือ sand
ครับผม
sand
แบบคล้ายกันเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะส่วนคำว่าปราสาททรายในที่คือเหมือนคล้ายๆเป็น JD ก
็
คือ pagoda
pagoda
เพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่าเป็นเหมือนกับการทำ building sand pagoda
ครับ
นอกจากนี้นะคะเราก็ยังนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายกิจกรรมนึงที่พอเรากลับบ้านมานะคะแล้วมักจะทำเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าส่งน้ำพระ
ครับผม
นะคะ
ครับ
ส่งน้ำพระ
ครับ
นะคะเขาเรียกว่า monk bathing
bath
ก็เหมือนอาบน้ำ
ครับผม
bath
ครับผม
bathing bath คือการอาบน้ำการส่งน้ำพระไม่ใช่ว่าเราไปอาบน้ำพระให้พระองค์พระจริงๆ อาจจะเป็นพระพุทธรูปที่บ้านของเราคุณแม่ของพี่เนี่ยจะทำทุกปีเลยคือจะนำพระออกมาว่าแล้วก
็
มีการทำพิธีส่งน้ำพระอาบน้ำพระเป็นพระพุทธรูปนะคะองค์เล็กๆที่บ้าน
อย่างที่บ้านผมก็เหมือนกันครับก็คือช่วงสงกรานต์ของทุกปีเนี่ยคุณพ่อก็จะเอาพระพุทธรูปประจำบ้านออกมาแล้วก็มีการส่งน้ำเพราะว่าคือนอกจากเรื่องความเชื่อเนี่ยเขารู้สึกว่าจะได้เป็นการล้างพระพุทธรูปไปในตัวด้วย
อ๋อใช่ค่ะ
ในโอกาสเดียวกัน
ก็มีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรคติความเชื่อที่มันมาปนกับเรื่องความที่มีประโยชน์สิ่งประโยชน์ต่างๆด
้
วยใช่ไหมคะคำว่าพระพุทธรูปเนี่ยนะคะ
ค
ือเขาใช้คำว่า Buddha images image ถ้าเราใช้คำว่า image นะคะเหมือนเป็นรูปภาพธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเป็น Buddha images ในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่เป็นรูปภาพก็ได้อาจจะหมายถึงตัว
รูปปั้น
รูปปั้น
ใช่ไหมครับ
ก็ได้ค่ะ
ครับผม
แล้วก็ยังมีนะคะพวกเด็กๆอย่างอ๋องเนี่ยส่วนใหญ่เขาอาจจะแบบออกจากบ้านแล้วคราวนี้พิธีตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงฆ์น้ำพระพุทธศาสนา
ครอบครัว
แล้ว
ครับ
ก็จะต้องมีกิจกรรมอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นออกไปข้างนอกไปทำอะไรบ้างอ๋องเคยมีไหมคะ
มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันครับอาจจะเมื่อนานมาแล้วก็คือเราไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือไปสาดน้ำนะครับครับผมแล้วคำว่าสาดน้ำนี่เขามีภาษาอังกฤษไหมฮะ
มีค่ะ
ครับผม
คำว่าสาดเนี่ยนะคะคือคำว่าสาดเนี่ยเราคงไม่ได้สาดแบบโครมโครมแบบ throw ที่แปลว่าโยน throw throw
ครับผม
throw แบบนั้นคือเหมือนโยนเราจะไม่ใช่ว่าโยนน้ำเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแค่สาดแบบเบาๆเหมือนกับเป็นเขาจะใช้คำว่าsplash
อ
ากาศจะไม่เบามากแต่ก็เบากว่า throw splashing water นะคะ on each other ก็คือ splashing water on each other แปลว่ากันและกันก็คือเหมือนกับว่าเป็นสาดน้ำกันและกันพี่สาดอ๋องอ๋องสาดพี
่ครับ
อันนี้ก็เป็นพิธีนึงแล้วทำไมถึงต้องสาดน้ำในช่วงนี้นะหนองอ๋องว่าเพราะน่าจะประมาณเพราะอากาศหรือเปล่า
ใช่ครับ
ก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาของไทยแล้วนะคะเพราะเขาบอกไว้ว่าช่วงเมษายนเป็นช่วงที่ร้อนที่สุด
ใช่
ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มีกิจกรรมสนุกๆกันกิจกรรมที่มาสาดน้ำเล่นกันมันก็เป็นสร้างความผ่อนคลายคลายร้อนแล้วก็สนุกสนาน
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะ
อากาศที่ร้อนการได้สาดน้ำก็ทำให้เย็นลงได้
ใช่ค่ะ
ค
ราวนี้เขามาบอกว่าเอ๊ะพอเป็นสงกรานต์เนี่ยเขาอยากจะออกไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะ
ครับผม
คราวนี้มันก็มีหลากหลายที
่
นะคะแล้วก็มีวันนี้เราก็จะมาแนะนำกันว่าที่เป็นที่ฮอตฮิตว่าน่าไปถ้าไม่เคยไปก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองนะคะก็น่าลองก็จะมี4ที่ด้วยกันที่เราจะขอแนะนำวันนี้
ครับที่แรกก็คือ
ในกรุงเทพของเราอันนี้เองคราวนี้ถือว่าเป็นที่ที่แบบวัยรุ่นหน่อย
ครับผม
นะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติมาเยอะมากเราได้ไหมคะว่าที่ไหนโดยวัยรุ่นและชาวต่างชาติท็อป10เลยของกรุงเทพ
ท็อป10เลยของกรุงเทพใช่ไหมครับน่าจะเป็นอะไรนะขึ้นต้นด้วยข้าวหรือเปล่าครับ
แน่นอนใช่ค่ะข้าวสารโรด
อ๋อข้าวสารโรดถนนข้าวสาร
ใช่ค่ะ
ต้องเขาทำอะไรผิดครับถนนอะ
ทำไมคะ
มันก็ต้องไปข้าวสารด้วย
อันนี้เป็นมุกนะคะสารที่เป็นข้าวสารสอรอสารกับสอสลา สระอาลอลิงนะคะ
อ๋อ
โอเคค่ะข้าวสารอันแรกเนี่ยนะคะเป็นข้าวสารไรซ
์ที่เราที่เรารับประทาน
รับประทานข้าวสารนะคะ
อ๋อ ครับผม
แต่สารที่สองเนี่ยที่เป็นมุกว่าทำผิดต้องขึ้นสารเนี่ยนะคะ ก
็
คือคอร์ด
คอร์ดใช่ไหมคร
ับ CORT Court ที่แปลว่าศาลเหมือนกับขึ้นศาลไปให้รับการไต่สวนร
ับ
ความผิดอะไรเงี้ยว่าผิดหรือเปล่าคนละศาลกันนะคะ
ครับ you enlighten me ครับวันน
ี้โอเคค่ะที่แรกก็คือข้าวสารนะคะก็จะแบบมีเรื่องมีที่ฮิปๆมากมายมีวัยรุ่นมีเครื่องดื่ม
ครับ
อะไรแล้วก็แต่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันนั้นเป็นวันที่ดื่มไม่ได
้ก็ไม่ควรดื่ม
ไม่ดื่มนะคะ
ค
ในบริเวณของข้าวสารเห็น
ค
ันปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นปีนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ที่
ต่อมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบวัฒนธรร
ม
ได้เห็นวัดว่าอารามย้อมในไปอดีตเมืองหลวงเก่าไทยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นอยุธยานะคะเขาบอกว่ามันเป็น traditional สงกรานต์ experience traditional
คืออะไรครับ
traditional แปลว่าดั้งเดิม
oh.
นะคะไม่ใช่ตรงข้ามกับ modern ที่แปลว่าสมัยใหม่เป็น traditional สงกรานต์ experience experience คือประสบการณ์ประสบการณ์สงกรานต์แบบดั้งเดิมก็คืออาจจะย้อนยุ
ค
มีกิจกรรมการแต่งกายย้อนยุคแล้วก็มีการทำกิจกรรมย้อนยุคต่างๆในบริเวณที่เป็นเมืองหลวงเก่าแล้วก็เหมือนกับมีเป็นวัดวาอารามสวยๆงาม
ๆ
มันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศอีกแบบนึงบรรยากาศการเล่นนะคะ
ค
ำว่าบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ก็คือ atmosphere ถ้าเกิดสมมติว่าไปสงกรานต์ข้าวสารก็จะแบบวัยรุ่นเปิดเพลงว
ั
ยร
ุ่น
สนุกสนานกรี๊ดกราดแต่ถ้าอยุธยาก็อาจจะเป็นอีก traditional
แบบ traditional way ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผม
อีก2ที
่ครับผม
อีกที่หนึ่งก็คือเชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับที่หนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดนะคะ
คร
ับ
ผม
มีการเฉลิมฉลองรอบคูเมืองแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนานาซึ่งจริงเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นที่รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราต่างคนต่างชาติมาเยอะมาก
อ
ีกที่หนึ่งเป็นเกาะคราวนี้ไปทางใต้มั่งจากเหนือไปใต้มั่งก็คือเกาะสมุยเกาะสมุยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขามักจะมีกิจกรรมตามชายหาด
ครับผม
ชายหาดภาษาอังกฤษก็คือคำว่า beach นะคะ
ครับ
ส่วนใหญ่เขาก็จะมาแบบเล่นชายหาดดู beach ก็เป็นการเฉลิมฉลองสงกรานต์อีกรูปแบบหนึ่งสน
ุ
กสนานอีกแบบหนึ่งเฉล
ิ
มฉลองภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า celebrate เป็นกริยา celebrate กริยาแล้วก็ celebrationsเป็นนามการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นเราก็มีการเฉลิมฉลองหลายรูปแบบหลากหลายสถานที่ทั้งสนุกสนานกับเพื่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เข้าวัดเข้าวา
ครับผมครับอ่ะวันนี้ก็พอเหมาะพอควรแล้วเน
า
ะ
หมดเวลาอีกลงอีกแล้ว
โทครับ
เจอข้างใหม่อีกครั้งหน้า
อีกครั้งหน้านะครับ
แล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆคำศัพท์ดีๆมานำเสนอท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะ
ครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะฮะ
ค่ะสวัสดี
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวารายตี้นะคะในช่วงนานาสาระดิฉันจุลีพรกัญจนาการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เนี่ยความจริงต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะเพราะว่า เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์คือถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์นะคะเพราะเทศกาลสงกรานต์นี่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ของไทยนะคะวันปีใหม่ของไทยซึ่งต้องถือว่าเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยในแต่โบราณนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่ต้องบอกว่างดงามอ่อนโยนเพื่ออาทรนะคะเป็นเต็มไปด้วยเขาเรียกบอกว่าอะไรนะคะของเดิมเนี่ยมันเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญูความสนุกสนานความอบอุ่น การให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยอย่างชัดเจนโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นสื่อในการสัมพันธไมตรีพูดอย่างนั้นได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้คือความหมายของวันสงกรานต์ของเรานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสงกรานต์เนี่ยอาจจะเป็นดูแล้วเหมือนสาดน้ำเป็นความสนุกสนานแต่จริงๆแล้วมันมีความเป็นมานะคะอย่างเขาเรียกว่าตรุษสงกรานต์เนี่ยคำว่าตรุษเนี่ยเป็นภาษาทมิฬนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทมิฬใช้ในชนเผ่าหนึ่งทางอินเดียตอนใต้แปลว่าตัดปีหรือขาดปีนะคะหรือเป็นวันสิ้นปีนั่นเองนะคะก็ถือตามหลักจันทรคตินะคะก็เป็นคือแรมค่ำ15ค่ำเดือน4ส่วนคำว่าสงกรานต์นี่เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าก้าวขึ้นหรือผ่านหมายความว่าเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากตีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งนะคะยกเว้นเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษเมื่อใดก็จะเรียกว่าเป็นสงกรานต์หรือเราเรียกชื่อพิเศษว่ามหาสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ตามคติพราหมณ์โดยนับทางสุริยคตินะคะวิธีนับวันและเดือนเนี่ยถือกำหนดตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลักนะคะการกำหนดวันนับสงกรานต์ก็เลยตกอยู่ในวันที่13 14 15เมษายนพูดง่ายๆนะคะก็คือทั้ง3วันเนี่ยก็มีชื่อเรียกเฉพาะนะคะคือวันที่13เมษายนเนี่ยเรียกว่ามหาสงกรานต์เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านเข้าสู่ราศีอื่นๆแล้วจนครบ12เดือนวันที่14เมษายนนะคะเราเรียกว่าวันเนาหมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษประจำที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันที่15เมษายนเรียกว่าถลึงศกหรือวันขึ้นศกนะคะคือวันที่เริ่มจุดเปลี่ยนศักราชใหม่การที่กำหนดให้อยู่ในวันนี้นั้นก็เพื่อให้แน่ใจว่าดวงอาทิตย์ได้โคจรขาดจากราศีมีนขึ้นมาสู่ราศีเมษแน่นอนแล้วอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย1องศาก็ทั้ง3วันนี้ถ้าดูตามประกาศสงกรานต์ก็ที่เป็นการคำนวณตามหลักโหราศาสตร์จริงๆแล้วก็จะมีการอาจจะมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันบ้างนะคะเช่นวันมหาสงกรานต์ก็อาจจะเป็นวันที่14เมษายนนะคะแทนที่จะเป็น13เมษาแต่ก็เพื่อให้จดจำง่ายแล้วก็ไม่สับสนจึงกำหนดเรียกตามชื่อที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแต่ก็ยังอยู่ในถือว่าอยู่ในเทศกาลสงกรานต์วันนี้ตั้งใจนะคะที่จะมาพูดถึงสงกรานต์ที่พิเศษนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครยังอยากจะเที่ยวเทศกาลสงกรานต์นะคะก็แนะนำสงกรานต์พระประแดงนะคะสงกรานต์พระประแดงเนี่ยอาจจะเป็นวันที่20นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะจัดวันที่20ถึง22เมษายนนะคะเมษายนนะคะก็อาจจะหลังวันสงกรานต์ทั่วๆไปสักเล็กน้อยนะคะประเพณีสงกรานต์ที่จะแนะนำวันนี้เป็นประเพณีสงกรานต์พระประแดงเป็นเรียกว่าเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของชาวรามันชาวมอญนะคะเมืองพระประแดงเนี่ยหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเมืองนครเขื่อนขันหรือที่ชาวมอญนะคะเรียกกันว่าเมืองปากลัดนะคะเป็นเมืองที่เก่าแก่นะคะมีประเพณีศิลปะวัฒนธรรมจริงๆพระประแดงก็อยู่ไม่ไกลจากแถวๆนี้นะคะที่แถววัดพุทธบูชาไม่ไกลกันนะคะเป็นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนะคะก็เป็นเสมือนเมืองหน้าด่านของประเทศไทยซึ่งในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาไรนะคะรัชกาลที่สองได้ทรงสร้างเป็นเมืองนครเขื่อนขันแล้วก็ย้ายครอบครัวของมอญจากเมืองสามโคกจังหวัดปทุมธานีจำนวน300คนนะคะมาตั้งถิ่นฐานที่นี่นะคะที่พระประแดงนี่แหละนะคะฉะนั้นประเพณีและวัฒนธรรม จึงเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่เกี่ยวกับชาวมอญทั้งสิ้นนะคะก็ยังมีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงปากลัดเนี่ยนะคะก็โด่งดังทีเดียวนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นสงกรานต์หรือว่าก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะจัดวันที่22ปัจจุบันนะคะเทศบาลเมืองพระประแดงก็จะมีการจัดประเพณีสงกรานต์พระประแดงขึ้นเพื่อฟื้นฟูนะคะอนุรักษ์สืบทอดส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้อยู่คู่กับเมืองพระประแดงนะคะก็ประมาณที่บอกนะคะอาจจะเป็นวันที่20นะคะเมษายนถึง22เมษายนประมาณนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีให้ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายรามันซึ่งผลของการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนี่ก็ทำให้พระประแดงเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติทีเดียวนะคะเดี๋ยวมารู้จักนะคะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องตำนานของพระประแดงประเพณีสงกรานต์นะคะซึ่งจะเห็นว่าประเพณีสงกรานต์พระประแดงเนี่ยจะมีการจัดริ้วขบวนแห่ทุกๆปีนะคะมีเอกลักษณ์มากนะคะก็มีการแห่ปล่อยปลาปล่อยนกนะคะมีการแห่เท้ามหาสงกรานต์นะคะมีเสียงเท้ามหาสงกรานต์เข้าร่วมขบวนทุกๆปีแล้วก็มีการบวงสรวงตามประเพณีของชาวพระประแดงก่อนนะคะก็มีการแห่ไปรอบๆเมืองพระประแดงปากลัดทีเดียวนะคะพร้อมกับแห่ปล่อยนกปล่อยปลาอะไรประมาณนี้ประวัติแล้วนะคะประวัติที่มาของประเพณีสงกรานต์พระประแดงนะคะก็จะบอกได้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยพอใกล้ถึงวันสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านโดยทั่วไปโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญรามันอะไรเงี้ยนะคะแต่ละครอบครัวก็จะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนของตนนะคะแล้วก็ก่อนล่วงหน้าสงกรานต์สัก 2-3 วันแล้วก็ช่วยกันกวนขนมนะคะที่โด่งดังนะคะที่เราเรียกกันว่าขนมกาละแมนะคะแล้วก็บางบ้านก็จะทำขนมข้าวเหนียวแดงนะคะเอาไปทำบุญในวันสงกรานต์แจกจ่ายญาติมิตรสนิทเพื่อไมตรีจิตซึ่งกันและกันนะคะบ้านใดเนี่ยกะจะหุงข้าวสงกรานต์นะคะหรือก็คือข้าวแช่นะคะก็จะมีการเชิญสาวๆในหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยกันหุงต้มอาหารเพื่อทำบุญคือในตอนเวลาเช้าเนี่ยสาวก็จะรับเชิญนะคะมานำอาหารแล้วก็ข้าวสงกรานต์หรือข้าวแช่เนี่ยไปส่งตามวัดต่างๆพอขากลับก็จะมีการพรมน้ำรดน้ำกันเป็นสิริมงคลนะคะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าประเพณีดั้งเดิมเนี่ยเป็นการรดน้ำอย่างมีวัฒนธรรมไม่ใช่สาดน้ำนะคะเหมือนปัจจุบันเนี่ย เมื่อสาวกลับมาถึงบ้านนะคะเจ้าบ้านที่จัดทำข้าวสงกรานต์ก็จะเลี้ยงดูสาวๆกลุ่มนี้แล้วก็ญาติมิตรสหายก็เป็นการรื่นเริงกันทั่วนะคะมีไมตรีต่อกันลึกสนุกสนานมากทีเดียวนะคะตามหมู่บ้านชาวไทยรามันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสารเพียงตาปลูกเตรียมไว้เจ้าบ้านก็จะนำอาหารมาใส่กระทงตั้งไว้บนสารพร้อมกับข้าวแช่ก็เป็นการสักการะพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะมีการส่งข้าวสงกรานต์เนี่ยทำตลอดสงกรานต์นะคะก็มีผู้คนไปทำบุญมากมายกลางคืนก็จะมีบ่อนสบ้านะคะเป็นการละเล่นตามหมู่บ้านสนุกสนานนะคะบางทีก็สนุกสนานกันถึง7วันนะคะเราเรียกว่าบ่อนสบ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การพนันนะคะเอาซะไม่ใช่การพนันนะคะแต่เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งตามพื้นเมืองนะคะบ่อนสบ้านี่ก็มีผู้ชมมากมายนะคะแล้วก็แต่ละคนก็มีวัฒนธรรมมีมารยาทอันดีงามแต่ละบ่อนก็จะมีขนมที่เราเรียกว่ากาละแมนะคะ ภาษารามันนี่ไม่ทราบว่าจะเรียกถูกไหมนะคะเรียกว่ากวนฮะฮะก่อกวนฮะก่อนะคะแต่จริงๆก็คือขนมกาละแมนั่นเองเตรียมไว้ให้รับประทานแล้วก็จะมีการร้องเพลงนะคะทแยมอนกล่อมบ่อนนะคะเพลงทแยมอนนะคะก็แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายมอนนะคะในวันสงกรานต์นะคะขบวนเนี่ยก็จะจัดขบวนแห่สงกรานต์ขบวนสาวรามันหนุ่มลอยชายนะคะแห่นกแห่ปลาพิธีปล่อยนกปล่อยปลาอย่างที่กล่าวนะคะก็ณวัดเขาเรียกวัดโปรดเกตเชษฐารามนะคะก็ถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้อายุยืนยาวพอเสร็จพิธีเดินกลับบ้านก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยออกมาเล่นสาดน้ำกับสาวๆด้วยกิริยาสุภาพพองามนะคะเป็นอันนี้หมายถึงสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีการพูดคุยตามภาษาหนุ่มสาวตลอดทางที่เดินทางกลับบ้านสงกรานต์พระประแดงก็พอจะสรุปว่ามีกิจกรรมต่างๆนะคะดังนี้นะคะกิจกรรมอันแรกก็เป็นประเพณีสงกรานต์ส่งข้าวสงกรานต์อย่างที่บอกมาแล้วนะคะว่าได้ประเพณีนะครับก็จะข้าวสงกรานต์อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะคือข้าวแช่ลงในน้ำรอยมะลินะคะบรรจุหม้อดินส่วนกับข้าวก็จะเป็นพวกอาหารเค็มไข่เค็มปลาเค็มเนื้อเค็มของหวานก็ได้แก่ถั่วดำต้มน้ำตาลกล้วยหักมุกแตงโมประมาณนี้นะคะก็จะจัดให้เท่ากับจำนวนวัดที่จะให้สาวๆเนี่ยมารับข้าวสงกรานต์เนี่ยไปส่งตามวัดต่างๆก็อย่างที่บอกนะคะมีหนุ่มๆก็คอยดักรดน้ำเกี้ยวราภาษีนะคะตามวิสัยของหนุ่มสาวทั่วไปนะคะประเด็นอันที่สองนะคะประเพณีสงกรานต์ที่จะมีก็คือการส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะก็เล่นน้ำสงกรานต์นะคะก็เป็นประเพณีที่ชาวไทยในพระประแดงนะคะจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะก็มีสวยงามมากก็อย่างวัดเอาส่วนใหญ่วัดที่ไปก็จะเป็นชื่อวัดโปรดเกตเชษฐารามนะคะก็ตอนเย็นก็จะมีหนุ่มสาวเนี่ยพากันนำน้ำอบไปส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะในวัดนะคะแล้วก็ไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลนี้นะคะประเพณีนี้เป็นวัฒนธรรมที่งดงามมากนะคะปัจจุบันก็อาจจะมีการสัญจรพระประแดงนี่คับคั่งนะคะด้วยรถยนต์ก็อาจจะจางๆหายไปบ้างนอกจากนั้นนะคะประเพณีก็จะมีการแห่เขาเรียกประเพณีแห่ธงหงธงตะขะนะคะธงหงนั้นนะคะก็เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดีนะคะที่เคยเป็นดินแดนดั้งเดิมของชาวมอญนะคะส่วนตะขาบก็ถือเป็นสัตว์ที่มีลำตัวยาวมีเขี้ยวเล็บที่มีพิษสามารถต่อสู้กับศัตรูที่มารุกรานได้เปรียบเสมือนกับว่าชาวมอญเนี่ยไม่เคยหวาดหวั่นศัตรูนะคะนั่นหมายความว่าเป็นทุกอวัยวะของตะขาบเนี่ยก็จะมีการตีความออกมาเป็นปริศนาธรรมอย่างเช่นหนวด2เส้นหมายถึงสติสัมปชัญญะหางตะขาบ2หางหมายถึงขันติเขี้ยว2เขี้ยวหมายถึงหิริโอตปะอะไรประมาณนี้นะคะน่าสนใจนะคะอีกอันหนึ่งที่กล่าวไว้ที่บอกว่าเป็นประเพณีแห่นกแห่ป่านี่ก็เกิดจากความเชื่อของชาวมอญที่ว่าปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้ตัวเองมีอายุยืนยาวนะคะก็มีขบวนแห่นางสงกรานต์ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองพระประแดงก็เห็นว่าประเพณีแห่นกแห่ปลาเนี่ยเป็นประเพณีที่ดีงามก็อนุรักษ์เอาไว้ก็สืบทอดมาแล้วก็มีการแห่นางสงกรานต์ทุกปีจนถึงปัจจุบันเลยนะคะประเพณีแห่สงกรานต์นะคะก็พูดง่ายๆว่าก็จะเชิญสาวเข้าร่วมขบวนแห่นะคะก็จะมอบให้คนที่เป็นผู้กว้างขวางเนี่ยนำหมากภู นะคะจีบใส่พานไปเชิญสาวๆในหมู่บ้านแล้วก็มากำหนดว่าหมู่บ้านใดจะเชิญสาวกี่คนก็เตรียมหมากภูไปเท่ากับจำนวนสาวที่ต้องการสาวเมื่อได้รับหมากภูแล้วก็มาเข้าร่วมขบวนนะคะก็จะมีการคัดนะคะมีผู้ทำหน้าที่คัดสาวงามพิจารณาว่าใครที่งามสวยที่สุดเหมาะที่จะเป็นนางสงกรานต์ในปีนั้นต่อมาภายหลังนะคะก็มีผู้ทำหน้าที่คัดเลือกสาวได้มองหาสาวที่สวยๆไว้แต่เนิ่นๆเลยนะคะเมื่อใกล้วันสงกรานต์ก็เชิญสาวที่หมายตาเนี่ยมาเป็นนางสงกรานต์นะคะก็วิธีนี้ก็จะได้สาวงามที่เป็นชาวพระประแดงที่แท้จริงทีเดียวล่ะค่ะก็นอกจากนั้นนะคะก็ที่กล่าวไม่ได้ก็คือการละเล่นเขาเรียกการละเล่นสะบ้านะคะซึ่งตามหมู่บ้านจะมีการเล่นสะบ้าเป็นการละเล่นของชาวไทยชาวไทยมอญเนี่ยนะคะมีการเล่นสะบ้ากันมีการละเล่นในกลางคืนนะคะเขาเรียกว่าบ่อนหนึ่งหนึ่งไม่ก็จะมีสาวประจำบ่อนเล่นอย่างน้อย7คู่ทีเดียวนะคะเป็นจะเรียกว่าจะทำลานเนี่ยต้องทุบดินให้เรียบเลยนะคะแล้วก็อาจจะแต่ละบ่อนเนี่ยก็จะติดกระดาษสีต่างๆงดงามนะคะก็มีแสงสว่างปัจจุบันใช้ไฟฟ้าเมื่อก่อนใช้ตะเกียงนะคะลูกสะบ้า ก็จะกลึงไปลูกกลมแบนนะคะทำด้วยเขาสัตว์เขาวัวเขาควายเงินทองเหลืองหรือไม้เนื้อแข็งก็ได้นะคะการเล่นสะบ้า ก็มีหนุ่มฝ่ายหนึ่งกับสาวฝ่ายหนึ่งเล่นสลับไปมานะคะตามลีลาวิธีการเล่นสะบ้าเมืองนะคะก็มีท่าทางหลายท่านะคะตั้งหลายท่าประกอบก็มีชื่อเรียกตามต่างๆเป็นชื่อภาษามอญนะคะก็การละเล่นสะบ้าเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ที่พระประแดงอยู่นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็แวะไปดูแล้วก็มีการละเล่นพื้นเมืองทแยมอญซึ่งก็เราที่นี่ล่ะค่ะเทศกาลสงกรานต์ที่เราจะได้ยินเสียงเพลงทแยมอญถ้าเกิดใครอยากจะมานะคะก็ร้องกล่อมเพลงการเล่นทแยมอญเนี่ยคล้ายกับเพลงฉ่อยนะคะหรือลำตัดของที่เป็นร้อยกองชนิดหนึ่งคล้ายกับกอนไร่ของไทยประเภทเนื้อร้องใช้ภาษามอญนะคะมีบทไหว้ครูบทชมนกชมไม้เกี้ยวพาราศีนะคะมีบทที่ให้ศีลให้พรสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะก็จะร้องเพลงนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงการเล่นทแยมอญก็มี5ชนิดด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่ซอ3สายซึ่งเป็นของมอญนะคะจะเข้ขุ่ยเปิงบางชิงแล้วก็มีการแต่งชุดชาวรามันนะคะหรือที่เราเรียกว่าผู้ชายแต่งชุดลอยชายผู้หญิงแต่งชุดมอญประมาณนี้นะคะเพลงทแยมอญนี่ก็จะใช้ร้องในโอกาสที่เป็นมงคลด้วยนะคะก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านในช่วงเขาเรียกอะไรการเล่นทแยมอญเนี่ยกล่อมบ่อนสะบ้านะคะในเทศกาลสงกรานต์นะคะก็เป็นการร้องโต้ตอบกันเกี้ยวพาราศีกันแล้วก็ในช่วงสงกรานต์ก็จะเป็นการร้องโต้ตอบเกี้ยวพาราศีกันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีการรำประกอบการเคลื่อนไหวด้วยน่าสนใจแล้วก็น่าไปชมมากทีเดียวนะคะวันสงกรานต์ซึ่งจะมีการแสดงทแยมอญร่วมขบวนแห่นกแห่ปลาเป็นประจำทุกปีซึ่งถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ายังไงก็ใครที่ไม่มีโอกาสนะคะสามารถก็ไปดูนะคะเพราะว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยบางทีที่เรียกว่าประเพณีกวนกะละแมนะคะเป็นของดีเมืองพระประแดงก็ขอเรียนเชิญท่านทุกท่านนะคะที่พอมีเวลาที่พลาดสงกรานต์ก็ไปมาชมมาเที่ยวสงกรานต์วันสงกรานต์พระประแดงได้นะคะเพราะว่าสงกรานต์พระประแดงเนี่ยจะเป็นจัดเขาเรียกอะไรหลังจากสงกรานต์ทั่วๆไปสักเล็กน้อยนะคะเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะก็วันนี้ขอแนะนำ นะคะสงกรานต์พระประแดงไว้ฝากไว้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ อยากจะไปเที่ยวสงกรานต์แล้วยิ่งถ้าพลาดหวังก็เนี่ยค่ะสงกรานต์พระประแดงนะคะวันนี้ก็ขอท้ายนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้นะคะก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมีข้อคิดเห็นประการใดก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ